Kaki jadi harus cekinan dipaduk-paduk-paduk.
Bokolongo no pe bomoi.
Bote na bino banso bozali kolanda emission na biso, emission na bino, bokolongo no pe bomoi, na kati ya VOA Afrique, awa na ngumba ya Washington DC, na mikro Fatuma Kalala Limasi.
Tozali kokoba kolobela bongo bokono ya cancer epai ya bana na Lubumbashi. Docteur Vero Aebisi Virginie Nawele ete bilembo bizali ebele bitalisaka bokono ya cancer tolanda lisusu.
Cancer a misato tozomona epai ya bana eza cancer a makila. Si mwenye ya cancer ya makila ipa bana makila kosila anemi ndenge balobaka anemi fièvre ezo sila te peut-être que zala cancer ya makila de ya misato wana tobengi yango leucémie ya mine oyo tozomona pe mingi epa na biso eza cancer moko eza caractéristique ya bana africain bana mwindu. Maladi wana otobengi na lopoto lymphome de Burkitt. Omoni mwana mbanga ezo vimba. Bebo ezo vimba. Liso eroki pere kanga liso. Omoni fati nyoso elongi nyoso wa mwana evimbi. Nino ebebe konpe koningane konpe na kukweya. Kukansate keno balokeli nga mwana o batala ki mwana mabende komi boete. Et ça concerne mon cousin qui est pas ban. Concerne nous aussi un temps nous toujours mon ami Dimingue pan abisto awa. Et ça au babengi na lopoto la forme de Hodgkin. Yango ezozwa au babenga baganglion. Mona baganglion et bimie. Tous à la tête au tuberculose. Ah ganglion ah tête tuberculose. Et ça la ben infection car abouye koleka tête. Et ça peut bâtir par cancer au bas mon qui est pas ban. Maroc au traité ango. Côté ma cause, vraiment cause, vraiment pour l'enlouba yango yo, et yé bani vraiment te. De ba étude des a et bene, potoye ba vraiment ba cause, ba voix ango et signalisation, n'yé tolobaka, potoye ba.
Naboke bisi bato, Docteur Vero, apesi bilembo bi ebitali sakabokono ya cancer et pa yabana, pe aebisi nini moboti asengeli kosala, poli sungi ya mwana esala maliboso ya ngunga.
Il faut battre le que cancer est une maladie. Maladie nyonso, ce qui est avant, baye biango avant, baza na possibilité à traiter ango, surtout ce qui traitement essayé bani, baza la possibilité à traiter ango pe ebika à 100%. Mais nous tozo mona epana biso, mingi mingi bano baza na cancer, ou bazoya na hôpital, bazoya na stade moko très avancé, malade c'est comme musika. Et ils ont fait ça, ils ont fait des difficultés. Ils ont fait des choses sensibilisées. Ils ont fait des parents, ils ont fait des choses. Ils ont fait des choses, ils ont fait des choses à l'hôpital. Ils ont fait des diagnostics, ils ont fait des choses. Ils ont fait des cancers et ils ont fait des cancers.
Kasi mwa mikakatano mizali na lolenge ya bolandi lisalisi ya bana baye bazali na bokono ya cancer.
Service ezo existe na clinique universitaire. Tozana besoin ya ba soutien. Tozana besoin vraiment ya ba tamité ma malamu. Baleka ba mona bana wana. Ba mona na ba condition nini tozo meka. Tout ça makasi kozwa bango en charge. Mais autour, il y a traitement biloko ebele ezali. Et habituellement, bato bazoya, eza bato a ba famille pauvre, baza démunis. Baza démunis et que baza vraiment na besoin ya soutien ya bato. Tout ça na bato ya bonne volonté. Baya ko salisa, ba non baza na cancer. Ba besoin eza ebele, et ba besoin côté ba kisi. Ba besoin eza côté ya plateau technique na biso. Côté à prélèvement, côté à analyse.
Bokono ya cancer, ezali ya solo kozwa pe bana mikie. Virginie Ndawele Bonobe pour na VOA.
Merci na bino baso, tokutani bongo mokolo malobi pour na émission ya sika bokolo ngono pe bomoi.